ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
გამარჯობათ, ძირფას მსმენელებო. გადაცემას ვიცხებთ ახალი ამბების გამოშვებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბეირუთში დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად ლიბანის მთავრობის წევრი დაიჭრა. ლონდონში გასულ კვირის აფეთქებებთან დაკავშირებით რამდენიმე სახლი გაჩხრიკეს. საქართველოში ოპოზიციურმა პარტიებმა გადაწყვიტეს შემოდგომისთვის დანიშნული შუალედური მაჟორიტარული არჩევნების წინ ეგრეთ წოდებული პრაიმერის, ანუ შიდა არჩევნების გამართვა. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები დაწვრილებით. დანახმული ავტომანქანის აფეთქებამ ბეირუთის გარეუბანში ლიბანის მთავრობის წევრი, თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ელიას ალ-მური დაჭრა. პოლიციის ინფორმაციით, ავტომანქანა, რომელიც გზის პირას იდგა, აფეთქდა იმ მომენტში, როცა ალ-მურის ავტოკოლონამ ჩაიარა. როგორც იუწყებიან, დაიღუპა სუმცირე ერთი, დაიჭრა რამდენიმე ადამიანი. ალ-მური ლიბანის პრეზიდენტ ემილ ლაჰუდის სიძია, ორივეს სირიის მომხრე ძალებს მიაკუთვნებენ. სირიამ ამ აფეთქებას დღეს ტერაქტი უწოდა. ალ-მურზე იერიშის პოლიტიკური ფონია პრემიერ-მინისტრა დანიშნული ფუად სინიორას მცდელობა ჩამოაყალიბო სირიის პირველი მთავრობა ლიბანიდან სირიის ჯარების გასვლის მაპატიად. ლიბანის პირველი მთავრობა ლიბანიდან სირიის ჯარების გასვლის შემდეგ. ლონდონში გასულ კვირის აფეთქებებთან დაკავშირებით პოლიციამ რამდენიმე სახლი გაჩხრიკა. ბრიტანეთის პოლიციის პრესმდივნების განცხადებებით გაჩხრიკეს რამდენიმე სახლი ჩრდილო აღმოსავლეთ ინგლისში, მაგრამ არავინ დაუკავებიათ. გასულ ხუთშაბათს ლონდონში მოწყობილმა ოთხმა აფეთქებამ სუმცირე 52 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. დღეს გავრცელებული ცნობით კი შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალებმა მოხსნა აქცევა ბრიტანეთში განთავსებული ამერიკელი სამხედროების ლონდონში ჩასვლაზე. მანამდე ინგლისში ორ ბაზაზე მყოფ ათასობით ამერიკელ სამხედრო პირს უშიშროების მოსაზრებებიდან გამომდინარე აეკრძალა ლონდონში ჩასვლა. ახლა საქართველოს შესახებ ლიახვის ხეობის მოსახლეობა კეხთან გადაკეტილი ცხინვალი როგის გზის გახსნას არაპირებს, ამბობს ლევა ხაჭაპურიძე, რომლის მაც ცხინვალიდან 6 ივნის გადაცებულ პირებს შორისა. გზა აქციის მონაწილეებს ბეტონის ფილებით აქვთ გადაკეტილი. ლევა ხაჭაპურიძის თქმით, აქციის მონაწილეებმა ისიც კი არიციან გადაცებულები ცოცხლები არიან თუ არა. დღეს ცხინვალში იყო ჩასული და უსური მხარის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებას აწარმოებდა საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე გია ბოლსკი. როგორც ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აქციაური უძღვება, ამ ვიზიტთან დაკავშირებით მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, რომ გზის გახსნის საკითხზე კონფლიქტის ზონაში დისლოცირებული სამშვიდობო ძალების წარმომადგენლები მუშაობენ. ახლა კი გოგა აქციაურს მოუსმინოთ.
გია ბოლსკის ცხინვალში ვიზიტის მიზანი უსური მხარისთვის გუშინ ბათუმში გამართული საერთაშორისო სამშვიდობო კონფერენციის შინაარსის გაცნობა იყო. მისი თქმით, უახლოეს დღეებში ქართული მხარე კონფერენციის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას შეადგენს და ოსურ მხარეს გადაუგზავნის. გარდა ამისა, დღეს მხარეები ეუთოს წარმომადგენლებთან ერთად კონფლიქტის ზონის მესამე სარეაბილიტაციო პროგრამის შესახებ მსჯელობდნენ. კონფლიქტის ზონაში საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული პროგრამები ხორციელდება, რაც როგორც ოსურ, ისე ქართულ მხარეს კონფლიქტის შედეგად მოშლილი ინფრასტრუქტურის აღდგენაში ეხმარება. ეუთოს წარმომადგენლები ცხინვალში ადგილობრივი ჟურნალისტებისთვის ტრენინგ სემინარს მართავენ, რომელიც სარეაბილიტაციო სამუშაოების საჯაროობას და გაშუქების საკითხებს ეხება.
იუწყება ჩვენი გორილი კორესპონდენტი გოგა აქციაური. იუწყებიან ასე, რომ სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა სავარაუდოდ მიმდინარე თვის ბოლომდე დაასრულებს ჯავის მხრიდან ცხინვალის მიმართულებით შემოვლითი გზის გაყვანას, რომელიც დიდი ლიახვის ხეობის ქართულ სოფლებს გვერდს აუვლის. როგორც საინფორმაციო სააგენტო პრაიმ ნიუს შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის უფროსმა ვლადიმირ ჯუღელმა აცნობა, ასებული ინფორმაციით ცხინვალის ხელისუფლებას რუსეთის მხარემ გზის მშენებლობისთვის საჭირო ტექნიკა გადასცა. საქართველოში ოპოზიციურმა პარტიებმა შემოდგომისთვის დაგეგმილი შუალედური მაჟორიტარული არჩევნების წინ ეგრეთ წოდებული პრაიმერის, ანუ შიდა არჩევნების ჩატარება გადაწყვიტეს. შეხვედრაზე, რომელსაც ახალი მემარჯვენეების, ლეიბორისტების, კონსერვატორების და რესპუბლიკელების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, გადაწყდა, რომ პრაიმერში გამარჯვებულ კანდიდატებს ყველა ოპოზიციური პარტია ერთიანი ძალებით დაუჭერს მხარს. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის ადმინისტრაციის ხმის უფლება ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციაში სავარაუდოდ 2006 წლის დასაწყისში აღუდგება. ამ საკითხზე შეთანხმება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ზურაბ ნოღაიდელმა და ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ევროპის და ჩრდილო ატლანტიკის რეგიონული ოფისის ხელმძღვანელმა ლასტინ კაელიმ სახელმწიფო კანცელარიაში გამართულ შეხვედრაზე მიაღწიეს. საქართველოს ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციაში ვალის გადახდას 2006 წელს დაიწყებს. მანამდე კი ჩვენს ქვეყანას ამ ორგანიზაციაში ხმის უფლება არ ექნება. ხმის ჩამორთმევის მიზეზი ამ ორგანიზაციის წინაშე წარმოქმნილი 461,000 დოლარის დავალიანება გახდა. ჩრდილოეთ რუსეთში, უხტაში 24-მდე გაიზარდა ორშაბათ სავაჭრო ცენტრში ხანძრის შედეგად დაღუპულების რიცხვი. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, 4 გვამი წუხლიბოვეს გადამწვარი შენობის ნანგრევებში. როგორც რესპუბლიკა კომის პროკურატურის პრესმდივანმა იური კნიაზევმა ჟურნალისტებს უთხრა,
торговое помещение первого этажа магазина Пассаж городе
Калак უხტაში მაღაზია პასაჟის პირველ სართულზე შეირბინა ორმა მოზარდმა და შეაგდო საცხმოკიდებული სითხით სავსე ჭურჯელი. შედეგად შენობაში მალე გაჩნდა ხანძარი და იმან რომ კედლები სინთეტური მასალით იყო მოპირკეთებული, ხანძარს ხელი შეუწყო. რა იყო ეს? ტერორისტული აქტი, მოზარდების ხულიგნობა თუ უბრალოდ კონკურენტებს შორის ანგარიშის სწორება? ვერსიები სხვადასხვაგვარია.
პოლიცია ყველაზე დამაჯერებელ ვერსიად კრიმინალებს შორის ანგარიშის სწორებას მიიჩნევს. და ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა, ბარსელონაში აფეთქებამ დააზიანა იტალიის კულტურის ინსტიტუტი. დაიჭრა პოლიციელი. ადგილობრივი მართლობის სამმადგენლის განცხადებით, პოლიციას ეჭვი აქვს იტალიელ ანარქისტებზე, რომლებიც ზოგი ჯგუფი ანარქისტების ბარსელონაშიც მოქმედებს. ასაფეთქებელი მოწყობილობა დამალული იყო ყავის სახარში, რომელიც შენობის შესასვლელის წინ დაედგათ. მან უჩულო მავთულებით მიიპყრო ცენტრის ერთ-ერთი მუშაკის ყურადღება, რომელმაც პოლიცია მოიხმო. აფეთქება მოხდა მაშინ, როცა პოლიცია ადგილზე იყო მისული და შემოწმებას ატარებდა. ასეთი იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭეურელმა გააგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საღამომშვიდობის რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება პრაღის სტუდიაში, მას ლელა კუნჯულია უძღვება. ახლა კი მოკლედ იმ ძირითადი თემების შესახებ, რომლებზეც გადაცემის მსვლელობისას ვისაუბრებთ. ცენტრალური საარჩევნო კომისია საოლქო კომისიებს აკომპლექტებს. ოპოზიცია ამ პროცესისგან უპარტიოს ნაცვლად ერთპარტიულ კომისიებს ელის. ხოლო მოწოდება იპოვნე საკუთარი თავი ამ მომრჩეველთა სიაში კვლავაც აქტუალურია.
ცოტა გაუგებარია ლამის ორი წლის თავზე საზოგადოებისათვის რატომ არის უცნობი გაყალბებული არჩევნების დეტალები.
რატომ დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს ირაკლი ოქრუაშვილი და ირაკლი ალასანია?
ცენტრალდებობას თუ გავწერეთ ან სრულით ან რაღაცი უკვე ტერორისტებს დაქრენენ და უკვე ბანდფარდულება როგორც დაარქვა ოქრუაშვილმა კრიმინალების ბატალიონია და ახლა როგორია ასეთი დარქმევა მაშინაც წერი არის 5 კილომეტრში.
როგორ დარისვის ამზადებს ეუთო ქართულ მესაზღვრეებს მოსკოვში კი მსოფლიო თას 11 12 ქვეყნის მოკრივეთა გუნდები ეცილებიან. მათ შორის არის საქართველოც. ამ თემაზე ინფორმაციას რუსეთის დედაქალაქიდან კრივის ფედერაციის პრეზიდენტი მსოფლიო ჩემპიონი გიორგი კანდელაკი მოგვაწვდის.
და საქართველოს დაფინანსებით რაც ჩვენება დაფინანსდება, ეს რაღაცა შეუძლებელს ვაკეთებს.
და კიდევ როგორც ყოველთვის სამშაბათობით დღესაც გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამებს რეგიონულ მაცნესა და ახალ ევროპას. ეთერშია რადიო თავისუფლება. მიკროფონთან არის ლელა კონჯოლია. ცენტრალური საარჩევნო კომისია საოლქო საარჩევნო კომისიებს კონკურსის საფუძველზე აკომპლექტებს. კონკურსში კი სულ 1400 ადამიანი მონაწილეობს. მოცემულ ეტაპზე მიმდინარეობს ამ ადამიანებთან ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრების გასაუბრებები. კონკურსი 27 ივლისს სამუშაო დღის ბოლოს დაიხურება და ამის შემდეგ ცენტრალური საარჩევნო კომისია კენჭისყრით დაამტკიცებს საოლქო საარჩევნო კომისიების შემადგენლობას. ლაპარაკია არაპარტიული ნიშნის კომისიების შექმნაზე, რომლებსაც პროფესიული კომისიების ნიშანი 2005 წლის იანვრამდე ჩასატარებელმა სერტიფიცირების პროცესმა უნდა შესძინოს. საკითხი დგას ასე: ჯერ კომისიები კომპლექტდება და შემდეგ უტარდებათ მის წევრებს სპეციალური მომზადება. მაინც რა ნიშნის საარჩევნო კომისიებს ვიღებთ ამ გზით? ამაზე ოპოზიციას ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან განსხვავებული შეხედულება აქვს. და რას ნიშნავს ყველაფერი ეს? ეკა წამალაშვილს მოუსმინეთ.
ოპოზიციის წარმომადგენლებს ეჭვი არ ეპარებათ იმაში, რომ სულ მალე საოლქო საარჩევნო კომისიები სწორედაც რომ პარტიული ნიშნით დაკომპლექტდება. თუმცა კანონი კომისიების პარტიული ნიშნით ფორმირებას კრძალავს. Комисиებში იქნებიან ფორმალურად უპარტიო ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები, აცხადებს კონსერვატორების ლიდერი კობა დავითაშვილი. ეს მოსაზრება მას საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრობის კანდიდატთა სიის გაცნობამ გაუმყარა.
ესენი არიან ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები, ჩვენ ბევრს მათგანს ვიცნობთ, ერთად ასე თქვა, ერთ პარტიაში ვიყავით და დაწერეს განცხადება პარტიიდან გასულ შესახებ და ფორმალურად არ შეიძლება და სწორედ ამით აიხსნება, რომ ყველა ძირითადად დროებით უმუშევარია, რადგან დატოვეს ის სახელმწიფო პოსტები, რაც ეკავოთ და სულ ახლახან დატოვეს ასე თქვა ფორმალურად პარტიის რიგი.
Дроებით უმუშევარი საალოქო საარჩევნო კომისიის წევრობის კანდიდატთა შორის მართლაც მრავალია. ის ვინც კონკურსში გამოიმარჯვებს საალოქო საარჩევნო კომისიებში სამუშაოს 6 წლის გარანტიით მიიღებს. დაახლოებით 400 ლარიანიან ზღაურებით. ასეთებს შორის მრავლად რომ იქნებიან ერთი პარტიის ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები, ამის გადაჭრთქმა არ შეუძლია ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელს თამარ ჟვანიას, რადგან კომისიის წევრობის კანდიდატთა მონაცემები კანდიდატთა პარტიულ წარმომავლობაზე არაფერს ამბობს. თუმცა თამარ ჟვანიას ძალიან აინტერესებს გასაუბრებების საფუძველზე, როგორ გადაამოწმებს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ამათომი კანდიდატურის არაპარტიულობას. მათი რიცხვი 1400 უტოლდება. კონკურსში მონაწილეობისთვის სპეციალური სერტიფიკატის ქონა საჭირო არ გახდა. სხვა მოთხოვნების დაკმაყოფილება კი ბევრმა შეძლო.
ესეთი რომ პარტიული არ არის თქვაც და ფლობს ქართულ ენას და არის საქართველოს მოქალაქე და უმაღლესი განათლება შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი.
როგორც უკვე აღნიშნეთ, თამარ ჟვანიას აინტერესებს რა დასკვნის გაკეთების საშუალებას მისცემს მის ორგანიზაციას იმ პროცესზე დაკვირვება, რომელიც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მიდის საოლქო კომისიის წევრობის ბევრ კანდიდატთა არაპარტიულობის გადასამოწმებლად.
სათითაოდ ვიხილავთ თითოეულ კანდიდატურას, კითხულობთ თითოეულის ბიოგრაფიას, მის გამოცდილებას და თითოეული კომისიის წევრი თავისთვის გარკვეულ შეხედულებას აყალიბებს. შემდეგ თუ საჭირო არის თითოეულ კომისიის წევრს შეუძლია გამოიძახოს ნებისმიერი ადამიანი და ელაპარაკოს, ანუ ჩაუტაროს გასაუბრება.
ასე აღწერს პროცესს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გია ქავთარაძე. ის საჭიროდ არ მიიჩნევს კომენტარის აკეთებას ოპოზიციის წარმომადგენლების მიერ გამოთქმულ ეჭვებზე, რომლებიც საალოქო საარჩევნო კომისიების პარტიული ნიშნით დაკომპლექტებას ეხება. პარტიული ნიშნით მოქმედება ამ შემთხვევაში აიგრძალა, თუმცა მხოლოდ კანონით. კობა დავითაშვილი ფიქრობს, რომ საარჩევნო კომისიები საქართველოში მოთამაშე მსაჯების არჩევის პრინციპით კომპლექტდება. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში ორი წლის წინანდელი პოლიტიკური კრიზისის ერთ-ერთ მიზესად მიჩნეული საარჩევნო სიების სრულყოფილების საკითხი კვლავაც აქტუალურია. არადა რამდენიმე თვეში ქვეყანაში კიდევ ერთი შუალედური საპარლამენტო არჩევნები უნდა გაიმართოს. ხუთ ოლქში დაგეგმილი საშემოდგომო არჩევნებისთვის მზადება 2004 წლის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნებისთვის შედგენილი სიების საფუძველზე მიმდინარეობს. პირველად საარჩევნო სიების გამოქვეყნება დამოკიდებულია შუალედური არჩევნების კონკრეტულ თარიღზე, რომელიც ჯერჯერობით არ განსაზრულა. ელექტორატის სიებთან დაკავშირებულ უკვე ცნობილ და გაჭიანურებულ პრობლემებზე რამდენიმე დეტალზე ნინო როდონაი ამოგვითხრობს.
2003 წლის ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის საქართველოში რეგისტრირებული იყო 2.800.000-მდე მომრჩეველი. რევოლუციის შემდგომმა პირველმა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის სიები განაახლა და როგორც თავად აცხადებდა 700.000, ეგრეთ წოდებული მკვდარი სულით შეამცირა. შარშანდელ საპრეზიდენტო და რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მსურველებს რეგისტრაცია თავად უნდა გაევლოთ. გასული წლის მარტის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმის თანახმად რეგისტრირებულთა საერთო რაოდენობა 2.353.087 იყო. ამ შემოდგომაზე ხუთ ოლქში დაგეგმილი შუალედური საპარლამენტო არჩევნებისთვის სწორედ შარშანდელი მარტის მონაცემებს გამოიყენებენ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის გია ქავთარაძის განმარტებით, სიებს დაემატება მათ კომპიუტერულ სისტემაში დაცული და საჯარო რეესტრიდან მიღებული ინფორმაცია.
სია იკვრება უბნის გახსნასთან ერთად. უბანის გახსნა დამოკიდებულია არჩევნების თარიღზე. დაინიშნება არჩევნები, გადმოითვლება უკანა თარიღი, როდის უნდა გაიხსნეს უბანი და იმ თარიღისთვის პირველადი სიები იქნება გამოკრული უბნებში და შემდეგ უკვე მოხდება მისი დამუშავება.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ყოფილი წევრი იურისტი ბადრი ნიაური ამბობს, რომ შარშანდელი მარტის საპარლამენტო არჩევნებისთვის გამოყენებული სიების სრული კომპიუტერული ვერსია არ არსებობს.
ამიტომ ფაქტობრივად დღეს ჩვენ ხელს გვაქვს მხოლოდ 4 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნების სიები, რომელიც რბილად რომ ვთქვათ, არ შეიძლება ჩაითვალოს სრულყოფილად.
საარჩევნო სიების არასრულყოფილება საქართველოს რევოლუციის გამომწვევ ერთ-ერთ მიზეზად ამიჩნეული. 2 ნოემბრის არჩევნებისთვის სიების მომზადებაში მონაწილეობდა საერთაშორისო ორგანიზაცია IPS, რომელმაც მიუხედავად წარმოქმნილი ეჭვისა, ანალოგიური სიების ელექტრონული ვერსია 28 მარტის არჩევნებისთვისაც მოამზადა. ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელთა პასუხისმგებლობის საკითხის გარკვევას ბადრი ნიაური მოითხოვდა.
დღემდე არა თუ IFS-ის, არამედ თავად 2 ნოემბრის გაყალბებული არჩევნების საკითხიც კი გაწერილია და კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. ცოტა გაუგებარია ლამის 2 წლის თავზე საზოგადოებისათვის რატომ არის უცნობი გაყალბებული არჩევნების დეტალები.
საარჩევნო სიების სრულყოფა საქართველოსგან უკვე რამდენიმე წელია უშედეგოდ მოითხოვენ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები. კანონის თანახმად პირველად ის სიები უნდა მოამზადონ იუსტიციის, საგარეო საქმეთა, დალტოულთა და განსახლების სამინისტროებმა. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას კი მხოლოდ მონაცემების დაზუსტება ევალება. კომისიის თავმჯდომარე გია ქავთარაძე ამბობს, რომ მიუხედავად ამგვარი კანონმდებლობისა, სიების არასრულყოფილების გამო, როგორც წესი, მხოლოდ საარჩევნო ადმინისტრაციას საყვედურობენ.
კანონში წერია, რომ წელიწადში ორჯერ მათ უნდა მოგვაწოდონ განახლებული სიები. დაუგზავნეთ უკვე წერილები, რომ ეს არ დაავიწყდეთ.
მოსაზრება იმის თაობაზე, თუ რა წესით უნდა იქნებოდეს ელექტორატის სია, არაერთგვაროვანია. რაც შეეხება სრულყოფას, საარჩევნო კომისიის ყოფილი წევრი ბადრი ნიაური დარწმუნებულია, რომ ამას მხოლოდ ნება სჭირდება.
დღეს საზოგადოება გაყოფილია ორ ნაწილად. ნაწილი თვლის, რომ წინასწარი რეგისტრაციის მექანიზმი კვლავ უნდა ავამოქმედოთ, ხოლო ნაწილი თვლის, რომ ჯერ სიები უნდა იყოს და შემდეგ არჩევნები ჩატარდეს. პრობლემა საარჩევნო სიების შექმნისა დღეს ქვეყანაში არ არსებობს. ამას ჭირდება კეთილინება და ალბათ შორს განჭრეტა.
არ გაუმართლებს ხვალ იმ ნაციას, ვინც არ გაივლის რეგისტრაციას. კოტე ყუბანეიშვილის ეს ნაზრევი შარშანდელი არჩევნების ერთ-ერთი ოფიციალური დევიზი იყო. ამ იმედით გასულ წელს რეგისტრაციის სურვილს მოქალაქეთა ნაწილი უშუალოდ არჩევნების დღესაც გამოთქვამდა. წელს ამგვარი უფლება სავარაუდოდ აღარ გვექნება, რადგან საარჩევნო კოდექსის ერთ-ერთი ცვლილება არჩევნების დღეს სიების კორექტირებას აკრძალავს. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რამდენიმე დღეა ქართული პრესა აქტიურად მსჯელობს თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილისა და უშიშროების საბჭოს მდივნის გელა ბეჟუაშვილის გარემოცვის დაპირისპირების შესახებ. გაზეთ ახალი თაობის ინფორმაციით ბეჟუაშვილის დაჯგუფებას აფხაზეთის დევნილი მთავრობის ლიდერი ირაკლი ალასანია ჩაემატა, რისი მიზეზიც ოქრუაშვილის მიერ კოდორის ხეობის დამცველთა ბატალიონის გაუქმება გამხდარა. მართლაც არსებობს თუ არა დაპირისპირება ალასანიასა და ოქრუაშვილ შორის და რა მდგომარეობა ამჟამად დაპირისპირების მიზეზად დასახელებულ კოდორის ხეობაში? ამის გარკვევას კახამ ჭედლიძე შეეცადა.
ერთი თვე სრულდება, რაც აფხაზეთის ტერიტორიაზე თბილისის მიერ კონტროლირებად კოდორის ხეობას უკანონო შეარაღებული ფორმირება იცავს. თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის მიერ ბატალიონ მონადირის გაუქმების შემდეგ კოდორის ხეობის დამცველები უკანონო შეარაღებულ პირებად ითვლებიან. კოდორის ხეობის მკვიდრის ნორა კვიციანის განცხადებით, ამას ხეობის დამცველებს რუსი მშვიდობის მყოფელებიც ხშირად ახსენებენ.
იცია, რომ ბატალიონი გაუქმებულია, კიდევ ასე უბნებიან, რომ რატოდ გეხარტო თქვენო ბატალიონი გაუქმებულია და რატოდ გეხარტო. აფხაზი იქნება ეს თუ სხვა ეროვნების ეს კაცის მიზიდა შეიძლება რომ შემოვიდნენ. ჩვენ წინადგომას თუ გაუწიეთ ან სრული თანაღათი, უკვე ტერორისტებს დაქრევენ და უკვე ბანდფადვილება, როგორც კი დაარქვა ოქრუაშვილმა კრიმინალების ბატალიონია და ახლა როგორია ასეთი დარქმევა მაშინაც წერი არის 5 კილომეტრში.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ოქრუაშვილმა გაზეთ მთელი კვირისთვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში, რომელიც 11 ივლისს გამოქვეყნდა, განაცხადა, რომ კოდორის ხეობაში ანტიკრიმინალური ოპერაციის ჩატარებაა საჭირო. ოქრუაშვილი ამავე ინტერვიუში აცხადებს, რომ სიმართლეს არ შეესაბამება ინფორმაცია კოდორის ხეობის ირგვლივ აფხაზი სეპარატისტების შეიარაღებული რაზმების გააქტიურების თაობაზე. თავდაცვის მინისტრი იმასაც აღნიშნავს, რომ კოდორის ხეობას საფრთხე არ ემუქრება. საწინააღმდეგო სამტკიცებს კოდორელი ნორა კვიციანი, ასევე აფხაზეთის დევნილი ხელისუფლების წარმომადგენელი ირაკლი ტაბლიაშვილიც.
შეინიშნება გარკვეული ძალების მოძრაობა ამ მიმართულებით გულისხმობ გარეშე ძალებს. ფიქრობთ, რომ საფრთხე საკმაოდ რეალურია? ფიქრობთ, რომ ეს ხეობა დასაცავია? არის ერთადერთი ფორპოსტი რეგიონი, ფორპოსტი, რომელიც საქართველოს იურისდიქციას ეკუთვნის აფხაზეთის ტერიტორიას.
კოდორის ხეობის მიმართ აფხაზეთიდან დევნილი ხელისუფლებისა და თავდაცვის სამინისტროს პოზიციათა რადიკალურმა სხვაობამ ქართული პრესა აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის თავმჯდომარის ირაკლი ალასანიასა და უშიშროების საბჭოს მდივნის გელა ბეჟუაშვილის ალიანსზე ალაპარაკა. კერძოდ, ამის შესახებ 12 ივლისის ახალი თაობა წერს. ირაკლი ოქრუაშვილი სწორედ უშიშროების საბჭოს მიიჩნევს მის წინააღმდეგ წამოწყებული კამპანიის სათავედ. ალასანიას უცხებაში თავდაცვის მინისტრთან დაპირისპირებას უარყოფენ. აფხაზეთის ხელისუფლების წარმომადგენლის ირაკლი ტაბლიაშვილის განცხადებით, კოდორის ხეობის დაცვის საკითხზე თავდაცვის სამინისტროსთან აქტიურ კონსულტაციებს ეწევიან.
თავრობას შორის ლაბარაკი არის იმაზე, რომ ისეთი გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული, რომელიც კოდორის, აფხაზეთის კოდორის ხეობას თეორიული აგრესიისაგან დაიცავს ფიქრობთ რომ უახლოეს ხანებში ეს მოხერხდება და ესეთი ჟენაერცი დაკომპლექტება გოდორის ადგილობრივი მოსახლეობისაგან წესის ადამიანები არის რომელიც 12 განმავლობაში იცავდნენ ხეობას გასუსტოთ რომ არ არის აუცილებელი რომ ერქვას ბატალიონი მონადირე
თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ოქროაშვილი კი პრინციპულად აღნიშნავს გაზეთ მთელი კვირისთვის მიცემულ ინტერვიუში რომ მონადირი აღარ აღდგება თუ ამის აუცილებლობა იქნება ამ გადაწყვეტილებას ალბათ სხვა მინისტრი მიიღებსო დასძენს ირაკლი ოქროაშვილი კახამ ჭედლიძე რადიო თავისუფლება თბილისი
დაკვლევ დამცველების თემა ამჟამად მესაზღვრეების შესახებ 11 ივლისს ყაზბეგში დასრულდა ეგრეთ წოდებული პირველი საფეხური ტრეინინგისა რომელსაც ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია იგივე EUTO ქართულ მესაზღვრეებს უტარებს პროგრამის მიხედვით ზაფხულის ბოლომდე 400 მესაზღვრის მომზადება დაგეგმილი საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილის ეკა გიგაურის ინფორმაციით აბ ეტაპზე დაახლოებით 200 მესაზღვრე უკვე მომზადებულია წავლება მრავალმხრივია და ის ითვალისწინებს სამაშ ოპერაციებს მათ შორის მთიან რეგიონში ვერფრენებით განსახორციელებელ ოპერაციებს პატრულირებას დაზვერვას რუკების კითხვას და ასე შემდეგ უამრავი სხვადასხვა სახეობა დისციპლინებისა ეკა გიგაური EUTO-ს პროგრამის დიდ მნიშვნელობას უსვამს ხას
ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის იმხრივ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მესაზღვრების გადამზადება ჩვენ პერსონალს ნამდვილად სჭირდება გადამზადება და მეორე არის ის რომ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის რომ ეს ტრენინგები მიმდინარეობს თვითონ საზღვრებზე ჩვენ რეგიონალურ ოფისებში და პრინციპში იქ უცხოელების და ნუ მართალია ის დამკვირვებლები არ არიან მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მათი იქ ყოფნა ძალიან მნიშვნელოვანი არის საქართველოსთვის და ალბათ მთელი მსოფლიოსთვის პრინციპში EUTO-ს მისია თავის ფუნქციონირებას აგრძელებს საქართველოს ჩრდილოეთ საზღვარზე. ძირითადად ეს არის ის რეგიონალური სამართველოები, რომლებიც ფარავენ საქართველოს ჩრდილოეთ საზღვარს, რუსეთის, აი ინგუშეთი, ჩეჩენეთი, დაღესტნის მონაკვეთს. შეიძლება ითქვას, რომ EUTO-ს მისიის გაგრძელება არის, ანუ ხა მონიტორინგს არაკეთებენ. მაგრამ EUTO-ს მისიის გაგრძელება არის, აი თვითონ მისიის საქმიანობის გაგრძელება არის თვითონ ჩრდილოეთ საზღვარზე.
კარგად მომზადებული მესაზღვრის მნიშვნელოვან როლზე სამხედრო ექსპერტი ირაკლი ალადაშვილიც საუბრობს მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი ივანოვმა ამას წინათ საქართველოდან ტერორისტების შესვლის ალბათობაზეც კი საუბრა. და ორი მოტომსროლელი ბრიგადის ჩამოყალიბებაზე. მოდით მოусმინოთ, რას ფიქრობს ირაკლი ალადაშვილი კარგად მომზადებული მესაზღვრის შესახებ.
როდესაც ჩვენ მესაზღვრები მომზადებულები იქნებიან, მით უმეტეს EUTO-ს დახმარები და თანამედროვე ექნება ჩვენსაც ისწავლიან თუ რა ხდება თქვენ სოფლიოში და თუ იქნებიან ისინი აღჭურვილი თანამედროვე ტექნიკურ საშუალებებით საზღვრის დაცვის და კონტროლის ეს რა თქმა უნდა უკეთესი იქნება, როდესაც ჩვენ გვექნება ობიექტური კონტროლის საშუალება. ანუ იმის დამტკიცება, რომ თქვა ქართული მხრიდან არ ხდება რამე საზღვრის გადალახვა ან ჩვენგან რამე შეერაღებულ ჯგუფების გადასვლა ჩეჩნეთში იგივე. ჩვენ თუ დაუმტკიცებთ რომ იქიდან გადმოდის ჩვენ მხარეს, მაშინ ჩვენ უნდა ავტეხოთ, მაშინ დიდი ამბავი რომ გამოდის რომ რუსეთის მხარე, ეს არც აიცი გამორიცხული რომ ეხლა ნუ იქ შეიძლება მოხდეს ზაფხულში ეგრეთ წოდებული ოპერაციების დაწყება, მიცოლის ოპერაციებს ესე რომ ვთქვათ, ჭალებში რუსეთის მხარე ეცდება გამორეკოს ის შეერაღებული ჯგუფები, რომლებიც არიან თქვა რომ თებში, ტყეებში, იქ თავშეყრილი ჩეჩნეთში, დაღესტანში, მით უმეტეს დაღესტანი ძალიან დაძაბული სიტუაცია დაღესტანში დღეს. ხო და ჩვენ უნდა ვიცოდეს რომ გამანკონტროლო საზღვარო ჩვენ ტერიტორიაზე არ შემოივიდნენ. როგორც ეს მოხდა 99 წლის ბოლოს და 2000 წლის დასაწყისში, რამაც შემდეგ მოსკოვს მისცა საშუალება მუდმივად წლების განმავლობაში ჩვენთვის ბრალი დაედო რომ აი ჩვენთან ტერორისტები არიან. სინამდვილეში შეხო მათ გააკეთეს, ოდესაც სამხრიდან 99 წლის ბოლოს მეორე ჩეჩნეთის რომის დასაწყისში სამხრიდან აღმოსავლეთი, დასავლეთი და ჩრდილოეთიდან შეუტიეს ჩეჩნეთს და დატოვეს ეგრეთ წოდებული დერეფანი ჩვენ მხარეს სამხრეთის მიმართულებით. და ასე გამოვინა როგორც ტოლვილები, და ტოლვილებს გამოყვა ასევე შეერაღებული ხალხი, ეს ცხადია დღეს.
რამდენად აღჭურულია დღეს მესაზღვრე თქვენ ტექნიკური საშუალებები ახსენეთ?
საშუალებები გარკვეული არსებობს, აქ ამერიკული პროგრამები ხორციელდებოდა. რაღაცები არსებობს, მაგრამ იმას რომ გითხრათ, ფლაზდო აი დონეზე არ არის. იგივე მესაზღვრეების მომს აიგივე აღჭურვილობა, იგივე ჩასაცმელი ვთქვათ, თლად მისასალმებელი არ არის. იგივე განსხვავებით თავდაცვის სამინისტროდან განს, რომელსაც უფრო მეტი ბიუჯეტი აქვს და ის რომელშიც ეს აღჭურვაც უკეთესია. ხოდა მესაზღვრეების სამხრივ საკმაოდ ბევრი პრობლემა კიდევ არის დარჩენილი. რაც ცოტა გაურკვეველია, ოდესაც ქვეყანას აქვს ბიუჯეტი და მის შესაძლებლობა, რომ მესაზღვრეებს შედარებით ნაკლები ყურადღება რატო ექცევათ.
ეს იყო სამხრეთრო ექსპერტი ირაკლი ალადაშვილი. შეგახსენებთ, რომ 11 ივლისს ყაზბეგში დასრულდა ეგრეთ წოდებული პირველი საფეხური ტრეინინგისა, რომელსაც ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია, იგივე ეუთო ქართულ მესაზღვრეებს უტარებს. სწორედ მესაზღვრეთა როლზე საუბრობდა ირაკლი ალადაშვილი. ახლა კვლავ რუსეთთან დაკავშირებული თემა, მაგრამ აბსოლუტურად განსხვავებული კუთხით. დღეს მოსკოვში დაიწყო და 17 ივლისამდე გასტანს მსოფლიო თასისთვის ბრძოლა კრივში. ერთმანეთს 12 ქვეყნის რეიტინგული გუნდები ეჯიბრებიან, მათ შორისაა საქართველოც. მოსკოვში დაუკავშირდით საქართველოს კრივის ფედერაციის პრეზიდენტს, მსოფლიო ჩემპიონს, ყველასათვის კარგად ცნობილ გიორგი კანდელაკს. უფრო მეც ამ პრესტიჟული ასპარეზობის შესახებ ახლა თავად გიორგი კანდელაკი მოგვითხრობს.
დაწერდება 2 წელიწად ერთხელ პლუს ყველა 12 საუკეთესო გუნდი მონაწილეობს. ნაკრების რეიტინგების მიხედვით ეს თუ ევროპის ჩემპიონატზე ამ სოფლო ჩემპიონატზე თუ რომელ ადგილს დაიკავებენ.
ვინ მონაწილეობს, რომელი ქვეყნები?
კუბა, ამერიკა, რუსეთი, ყაზახეთი, უკრაინა, აზერბაიჯანი, რუმინეთი და ჩვენ და ბელარუსი აგირე.
ბატონო გიორგი, ყველა წონით კატეგორიაში ყავს თუ არა ჩვენ მოკრივეები წარმოდგენილი დღეს მოსკოვში და რა შანსები გვაქვს?
კი, ყველა წონაში ყავს ჩვენ მოკრივეები, კედელ-კედელ არა, ის შეხედა კედელზე დახსნა რა, 11-11 ხდება რა, ყველა ნაკრებისა და ამიტომ ჩვენ ყველა წონას შეგვეძლო ორი წონა სხვადასხვა ქვეყნისა გამოგვეყენებინა, მაგრამ ჩვენ ყველა მოკრივე ყველა ჩვენი მოკრივე დავაყენეთ ყველა წონაში. თან აღსანიშნავია ჩვენი ნაკრები ძალიან ახალგაზრდულია. სულ 17-18 მოკრივეებით არიან დაკომპლექტებული. მაგრამ ყოველ ძალიან კარგი ახალგაზრდა მოკრივეები და
თუ შეიძლება რამდენიმე გვარი გითხარით? იცნობს მსმენელი მათ.
თუ შემიძლია ყველა ჩამოვთვალო, თუ არის მაგისტრის 48 კილოში ხადური, 51-ში იზოლია, 54-ში ლაზარაშვილი. 47-ში ფხაგაძე, 60-ში კუპადაძე, 60-ში ღამიჩავა, 69-ში ჟვანია, 75-ში ქავთარაძე, 80-ში იველაშვილი, 91-ში ლობჟანიძე და მძიმეში ხუთაისელი ბოლქვაძე. აი ასეთი ჩვენი ნაკრები. ევროპის მეორე ფინალისტი ყავს 51 კილოში ნიკოლოზ იზორია და ევროპის პრიზიორი ასე. სოფლიოს ფინალისტები ყავს ეს ახალგაზრდებში. სოფლიო ფინალისტები 75-ში ყავს ქარელიშვილი და 47-ში ყავს კობაფაკაზე.
დო საიდან მოველით გამარჯვებას ყველაზე მეტად?
Ну, это чередоцас გამარჯვებას ნაძილად არ მოველს, ეხლა აქ ისეთი ქვეყნებია, მაგრამ ჩვენ უკვე ის იყო ძალიან დიდი წარმატება, ხო, ეს 12 გუნდში მოხვედრა და აუცილებლად კიდევ რამდენიმე ნაბიჯით აუცილებლად წინ წავიდეთ, მე მგონი ეს რაღაც 8 გუნდში აუცილებლად დასაუკეთესო გუნდში. მე იყოფა რეიტინგებით რა, ყველა ერთმანეთს ხდება კედელი და ყველა ერთმანეთს და მე იყოფა რეიტინგით რა, თუ ვინ რამდენი ბრძოლა მოიგო, როგორ მოიგო და ფიქრობ რომ აუცილებლად საუკეთესო ფეხბურთის გუნდში უნდა შევიდეს რა. ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი წარმატებაა. ეს საქართველოს დაფინანსებით, რა ჩვენ აღარ დაფინანსდება, ეს რაღაცა აი შეუძლებელს ვაკეთებს რა, ეს შეუძლებელს აკეთებს ჩვენი მოკრივეები.
ეს იყო საქართველოს კრივის ფედერაციის პრეზიდენტი, მსოფლიო ჩემპიონი გიორგი კანდელაკი, რომელსაც ჩვენ მოსკოვში დაუკავშირდით. შეგახსენებთ, რომ რუსეთის დედაქალაქში დღეს მსოფლიო თასის გუნდური ასპარეზობა დაიწყო. აქ გეტყვით იმასაც, რომ მოსკოვის დროით, ანუ იგივე თბილისის დროით 6 საათზე ასპარეზობის ორგანიზატორები რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის სტუმრობას მოელოდნენ, თუმცა იმას ჯერჯერობით ნამდვილად ვერ გეტყვით, რამდენად გაამართლა ვლადიმერ პუტინმა ორგანიზატორთა იმედი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს გადაცემაში ახლა ყოველკვირეული პროგრამის რეგიონული მაცნესტრო დადგა დღევანდელი თემა პრესის თავისუფლება. რეგიონებში თავისუფალი სიტყვის დაცვა ყოველთვის დიდ პრობლემას წარმოადგენდა, მაგრამ როგორც რეალობა ცხადყოფს, ბოლო პერიოდში ეს პრობლემა კიდევ უფრო დამძიმდა. რეგიონულ მაცნეს ავტორი ნონა მჭედლიშვილი წარმოგვიდგენს.
გამარჯობათ. გასულ კვირაში ტელეკომპანია მზეში დაწყებულმა ეგრეთ წოდებულმა რეორგანიზაციის პროცესმა ტელეკომპანიის ყველაზე რეიტინგული გადაცემა არჩევანის ზღვარზე შეიწირა. იმ დროს, როცა ცენტრალურ გაზეთებსა თუ საერთო ეროვნულ ტელეკომპანიებზე ზეწოლა ხდება, ადვილი წარმოსადგენია, რა მდგომარეობაში იქნება რეგიონული მედია, რომელსაც არც აქამდე უხინდა. აბსტრაქტულ წარმოდგენებს რეალური ისტორიებით გავამყარებთ. დღეს რეგიონული მაცნეს კორესპონდენტები კიდევ ერთხელ შეგვახსენებენ, რა მდგომარეობაშია თავისუფალი სიტყვა ქვეყნის შტაბით და ხელისუფლებასთან რა არათანაბარ ბატალიებში მონაწილეობა უხდებათ ჩვენს კოლეგებს სამცხე-ჯავახეთში, შიდა ქართლში და ქვემო ქართლში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შიდა ქართლში ხელისუფლების მხრიდან ჟურნალისტებზე ზეწოლის ფაქტების რაოდენობა ყოველდღიურად იზრდება. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში იმყოფებიან პრესის თანამშრომლები. კონკრეტულ ფაქტებს გოგა აფციაურის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში მოისმენთ.
ხარის რწმუნებული მიხეილ ქარელი, გაზეთ ახალი ვერსიის ადგილობრივი კორესპონდენტი საბა ციციკაშვილს პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაში ხელს უშლიდა, როცა ჟურნალისტი წყალდიდობით დაზარალებული მოსახლეობის გადაღებას აპირებდა. რწმუნებულმა იგი მანქანიდან ფიზიკური ძალის გამოყენებით ჩამოაგდო. საბა ციციკაშვილის განცხადებით, ქარელს ჟურნალისტები ორ ნაწილად, მისთვის სასურველებად და არასასურველებად ჰყავს დაყოფილი.
როდესაც შევეხეთ აბუდადებულ თემებს, ეს ეხებოდა წმუნებულის ფონდის გარშემო ატეხილ დავას, ეს ეხებოდა მედიის შევიწროების ფაქტებს, მეწარმეების დატერორება, დაბატინება ფულის შეწევის საკითხებს. ბუნებრივი ამ თემების გაშუქებას მოსდევდა შესაბამისი რეაგირება უშუალოდ, აი მინდა ვთქვა, რომ უშუალოდ მიხეილ ქარელისგან.
წმუნებულისთვის სასურველ ჟურნალისტებად ძირითადად ცენტრალური ტელევიზიების წარმომადგენლები ითვლებიან, რომლებსაც პრესის ჟურნალისტები გუბერნატორის ჯიბის ჟურნალისტებად მოიხსენიებენ. თურწმუნებული ტელეჟურნალისტებს სასათბურო პირობებში ამყოფებს და გადაღებებზე საკუთარი მანქანით დაჰყავს, გაზეთების ჟურნალისტებს მისგან უბრალო კომენტარის და საჯარო ინფორმაციის მოპოვებაც კი უჭირთ. ხალხის გაზეთს არაერთხელ მოუთხოვია რწმუნებულის ფონდის შესახებ ინფორმაცია, მაგრამ მათ ყოველთვის უარით ისტუმრებდნენ. გარდა ამისა, რწმუნებულის მომხრეებმა სხვა ჟურნალისტებთან ერთად ხალხის გაზეთის კორესპონდენტ თეა თედლიაშვილს შეურაცხყოფა იმ დროს მიაყენეს, როცა იგი სოფელ ხვიჩში მიწის პრივატიზაციის საკითხს აშუქებდა.
აი კონფლიქტი რას მოყვა, უშუალოდ ნამდვილად ძნელი გასამისახვედრი იყო, იმიტომ რომ ვის ჩვენ ხელისუფლების წარმომადგენელმა წაგუყვანა, ეს იყო ნუგზარ აბალაკი, მან არც დღემდე არის სურვა გაეკეთებინა კომენტარი, საერთოდ რატო წაგუყვანა. ხელისუფლების წარმომადგენლების ნათესავები იყვნენ იქ შეკრებილები და იმათ უნდათ აბსოლუტურად თავიანთი სასარგებლო მასალის გაშუქება და რატომღაც გამოიწვია ჟურნალისტების მსხვილ მათ გაღიზიანება.
ადგილობრივმა ჟურნალისტებმა არაერთხელ დააფიქსირეს პროტესტი რწმუნებულის მხრიდან სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის შესახებ. ხშირად იმართება არასამთავრობო ორგანიზაციების და ჟურნალისტების შეხვედრები. უახლოეს პერიოდში ადგილზე მედია საბჭოც შეიქმნება. მასში გაწევრიანებული ჟურნალისტები სიტყვის თავისუფლებას და საკუთარ უფლებებს ერთობლივად დაიცავენ. მიხეილ ქარელის პრესსამსახურის ახალმა უფროსმა ლიკა ხურციძემ რწმუნებულის და პრესის წარმომადგენლების გამწვავებული ურთიერთობის მოწესრიგება საკუთარ თავზე აიღო და ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თუ რომელიმე მათგანი რწმუნებულისგან კომენტარს ვერ მიიღებდა, იგი საკუთარ ნაკლად ჩათვლიდა და გადადგებოდა, თუმცა მისი მხრიდან პირობა არ შესრულებულა. ალიას კორესპონდენტმა ნათია ომაძემ მიუხედავად არაერთი მცდელობისა რწმუნებულის კომენტარი ვერ მიიღო მის ფონში მობილიზებული თანხების შესახებ. ბოლოს მისზარებს აღარც პრესსამსახურის უფროსი ლიკა ხურციძე პასუხობდა.
თავიდან ისეთი ოპტიმისტურები იყო განწყობილი, ჩვენ აუხსენით, რომ შენი პიროვნული თვისებები ბევრს არაფერს არ შეცვლის, მაგრამ მან არ დაგვიჯერა. ეხლა უკვე ფაქტის წინაშე დავდგით. ეხლა ბუნებრივია ის თავს გაიმართლებს.
ნათია ომაძემ სხვათაშორის და ამირეკა ვიყავი მე თვითონ გასული, იმიტომ რომ ზუსტად იმ დღეს სტრასბურგში მიდიოდა რწმუნებული და გამომდინარე აქედან, მართლა ესეთი გადარგვენა ჰქონდა, რაღაც ანგარიშს ვადგენდი, რაღაც სათარგმნი იყო და ნამდვილად ვერავის ვერ უპასუხე ტელეფონზე.
რწმუნებულის პრესსამსახური მიხეილ ქარელის ვიზიტების შესახებ ინფორმაციასაც გარჩევით გასცემს. პრესის ჟურნალისტების აზრით, ლიახვის ხეობაში მას ბევრი უკმაყოფილო ადამიანი ხვდება და ხშირია ხმამაღალი საუბარიც, რისი დაფიქსირებაც გუბერნატორს არ სურს. ამ სურვილს მეგობრობის გამო მას კარგად უსრულებენ ტელეჟურნალისტები, რასაც ვერ ვიტყვით საგაზეთო ჟურნალისტებზე. ამიტომაც ხდება მათთვის ინფორმაციის გასაიდუმლოება. მეგობარ ტელეჟურნალისტებს კი რწმუნებული სიკეთეს არ უკარგავს და კვირაში ერთხელ რესტორანში ეპატიჟება. გოგა აციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
დღეისათვის ახალციხეში მხოლოდ ერთი ტელეკომპანია და ორი გაზეთი არსებობს. ეს მაშინ, როცა რევოლუციამდე მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების რიცხვი აქ შედარებით დიდი იყო. ორი ტელეკომპანია, ერთი რადიოსადგური და სამი გაზეთი. მაინც როგორ ხსნის ახალციხის მოსახლეობა იმ საინფორმაციო საშუალებების დახურვას, რომელზე მოთხოვნილებაც არამარტო ქალაქში, მთლიანად რეგიონში აშკარა და თვალნათელი იყო. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
რევოლუციის შემდეგ მედიის თავისუფლების ხარისხზე საუბარი სულ უფრო მწვავე ხასიათს იღებს. ოფიციალური ცნობით, სხვადასხვა კანონდარღვევების გამო დახურული საინფორმაციო საშუალებები პირად საუბრებში ღია დაცხადებენ, რომ მათი ორგანიზაციები საქართველოს ხელისუფლებაში მოსული ადამიანების ამბიციებს შეეწირა. სამცხე-ჯავახეთის მაცხოვრებელთა ნაწილი თვლის, რომ რევოლუციის შემდეგ სიტყვის თავისუფლების ხარისხი შემცირდა. ნაწილს კი მიაჩნია, რომ ჟურნალისტებმა მოვლენებისადმი სახელმწიფოებრივი მიდგომა უნდა ისწავლოთ. ტელეკომპანია ლომსია, რადიო მწვანე ტალღა მესხეთში, გაზეთი სამცხე ჯავახეთი. ეს იმ ორგანიზაციათა ჩამონათვალია, რომლებმაც არსებობა სხვადასხვა მიზეზების გამო სხვადასხვა დროს შეწყვიტეს. რეგიონზე მაუწყებელ ტელეკომპანიას ლიცენზიის გაგრძელებაზე უარი ოფიციალურად განაცხადის დაგვიანებით შეტანის გამოეთქვა. თუმცა ლომსიას დამფუძნებლები მაშინაც დაახლოთ აღნიშნავენ, რომ ტელეკომპანიის დახურვის მიზეზი დირექტორსა და მთავრობის წევრებს შორის არსებული განხეთქილება გახდა. რადიოსადგური მწვანე ტალღა მესხეთის დახურვა ცენტრისა და რეგიონის ხელმძღვანელებს შორის არსებულმა დაპირისპირებამ განაპირობა. გაზეთ სამცხე ჯავახეთის რედაქტორს მარინა ზედელაშვილს კი აღარ ახსოვს გაზეთის აღდგენას, უკვე მერამდენე გუბერნატორს მერამდენეც თხოვს. რევოლუციის შემდეგ ერთადერთი სიახლე რეგიონში ფინეთის მთავრობის მიერ დაფინანსებული ორენოვანი გაზეთი სამხრეთის კარიბჭეა, რომელიც ქართულ და სომხურ ენაზე კვირაში ერთხელ აწვდის ინფორმაციას მხარის მოსახლეობას. მისი რედაქტორი ლელა ინასარიძე ერთწლიანი გამოცდილებისა და რევოლუციის მონაპოვარზე საუბრობს.
ძალიან ხშირად ინტრიგაც არის გაზეთში, ძალიან ხშირად ქართულ სომხურ ურთიერთობაზე მითუმეტეს ჩვენი გაზეთი ძალიან ხშირად წერს, მაგრამ ყოველთვის არის ზომიერი, ყოველთვის ცდილობთ, რომ დავიცოთ პარიტეტი ოპონენტების მხრიდანაც და მათი მოწინააღმდეგეების მხრიდანაც და ამიტომ აქედან გამომდინარე ეს სერიოზული წინააღმდეგობა თითქმის არ აქონია.
თქვენ უსმენდით გაზეთ სამხრეთის კარიბჭის რედაქტორს ლელა ინასარიძეს. მისი თქმით, გაზეთი ერთადერთი სასიამოვნო სიახლეა სამცხე-ჯავახეთის ბეჭდურ მედიაში უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში. სიუჟეტი კი ახალციხეში მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების თავისუფლების მდგომარეობის შესახებ მაია იველაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. რუსთაველ ჟურნალისტებს აქამდე ღიად არავინ დამუქრებია, მაგრამ მათ მუშაობაში იმდენ ბარიერს უქმნიან, რომ თავისუფალი სიტყვის გავრცელება ყოფილ მეტალურგთა ქალაქში სერიოზული კითხვის ქვეშ დადგა. ეს პრობლემა რეგიონულ დონეზე ყოველთვის არსებობდა. ამას გარდა ადგილობრივ მედიას ბევრი სხვა რამეც აწუხებს, რაზეც უფრო დაწვრილებით დავით მჭედლიძე ისაუბრებს.
მიხეილ სააკაშვილი გაპრეზიდენტების შემდეგ რუსთავში ერთხელაც არ ყოფილა და უნდა ვივარაუდოთ, რომ მან ადგილობრივი მედიის შესახებ არაფერი იცის. წესით მას ეს არც უნდა აინტერესებდეს, რადგან ადგილობრივი ჟურნალისტები პროვინციულ თემებზე წერენ. ამ ვარაუდს თუ გავყვებით, პრეზიდენტმა არც ის უნდა იცოდეს, რა ბარიერებს უქმნიან ადგილობრივი მოხელეები ცენტრალურ გაზეთებზე მომუშავე ადგილობრივ ჟურნალისტებს. მაგალითად, ნატო მოლოდინს, რომელიც ახალი ვერსიის რეგიონული კორესპონდენტია.
ძალიან გართულდა ინფორმაციის მოპოვება. თუ ადრე ინფორმაცია იდო ზედაპირზე, მიხვიდოდ დაიღებდი. ეხლა ის, რაც უნდა ხელისუფლებას რო გავრცელდეს, ხელისგულზე კი არა, ვიცი, პრესრელიზების სახით დაწერილი ვრცელდება უკვე, მაგრამ სუფთა ინფორმაცია არის ძალიან ძნელად მოსაპოვებელი ყველა სფეროში აბსოლუტურად.
საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტის მარიკა ვარდუშვილის განცხადებით, ინფორმაციის სიძუნწით განსაკუთრებით ადგილობრივი პოლიცია და პროკურატურა გამოირჩევა.
არგუმენტი მთავარი ის აქვს, ინფორმაციის გაცემაზე უარსნო გეუბნებიან, რომ აი ჩვენ პრესსამსახური გვიგრძელავს ინფორმაციის გაცემას, დაეკონტაქტეთ მათ. მე კონტაქტებით პრესსამსახურს, პრესსამსახური ან ძალიან მწირი და მშრალი ინფორმაციას იძლევა, ან კიდევ საერთოდ უარს გეუბნება.
ხელისუფლების სიჯუტის მიუხედავად ჯერ არ ყოფილა შემთხვევა, რომ ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით რომელიმე ჟურნალისტს ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის ერჩივლა. მაიკო ვარდუშვილის განცხადებით ამის გაკეთებას აზრი არ აქვს. რადგან სასამართლო ჭიდილი დანახარჯებთან არის დაკავშირებული. თანაცხელისუფლებასთან ურთიერთობა მწვალდება და ინფორმაციის მოპოვება კიდევ უფრო რთულდება. ასეთი პერსპექტივა კი მომხიბვლელი არ არის. უარეს პირობებში ადგილობრივი გაზეთების ჟურნალისტები არიან, რადგან ქვემო ქართლის თითქმის ყველა გაზეთი და ტელევიზია ადგილობრივი ხელისუფლების კონტროლქვეშაა. ამიტომ ჟურნალისტები იმის შიშით, რომ სამსახური არ დაკარგონ, აშუქებენ იმას, რაც ხელისუფლების ინტერესებშია. თუმცა ადგილობრივ მედიას ბევრი სხვა პრობლემას აწუხებს. ამაში ფონდი ინტერნიუსი, სტუდია რე და ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის დარწმუნდნენ, როდესაც ეს ორგანიზაციები ორი თვის წინ ქვემო ქართლის მედიასა და მოსახლეობის ინფორმაციულ საჭიროებებს ერთობლივად იკვლევდნენ. ინტერნიუსის წარმომადგენელი ეკა ბერიძე ამბობს.
შეიძლება ითქვას, რომ ფაქტიურად არ არსებობს რეგიონში მედია, როგორც ბეჭდური, ასევე ელექტრონული. ის რაც არის მინიმალურადაც კი ვერ აღმოფხლებს ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნილებებს, განსაკუთრებით როცა საქმე შეეხება ადგილობრივი ინფორმაციის მიღებაში. თუ არის რამე გაზეთი, არსებობს ძირითადად გამგეობასთან ფინანსდება გამგეობის ბიუჯეტით. ამიტომ მეტნაკლებად იძულებული ავალდებულია წეროს იმის შესახებ, რაც ადგილობრივ ხელისუფლებას უნდა და აინტერესებს.
მედიის დამოუკიდებლად არსებობის ცვლილება ქვემოქარში არაერთხელ ყოფილა, თუმცა ამ ცვლილებებს ყოველთვის წარუმატებლობა ახლდა. მედია საშუალებები ან ხელისუფლების ზეწოლას ვერ უძლებდნენ და იხურებოდნენ, ან ფირმას სურათ კონტროლდებოდნენ. დავით მჭედელიძე, რადიო თავისუფლებისათვის რუსთავი.
ეს იყო ოლკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე, რომელიც ავტორმა ნონა მჭედლიშვილმა წარმოგვიდგინა. დღევანდელი თემა რეგიონებში პრესის თავისუფლების შეზღუდვა შეეხებოდა და როგორც ჩვენ ერთად მოვისმინეთ, ვითარება მართლაც მძიმეა. ახლა კი კვლავ პრესის შესახებ, უფრო კონკრეტულად კი იმის შესახებ, თუ რა საკითხები მოექცა დღეს თბილისში გამოსული გაზეთების ყურადღების ცენტრში, მიმოხილვა ალექსანდრე ელისაშვილმა მოამზადა.
როგორც ჩაიარა ერთიანი ეროვნული გამოცდების პირველმა დღემ, ალია იმის შესახებ წერს, თუ ის უთვალთვალებდა უშიშროება და რატომ გაჰყავდა გამომცდელს აბიტურიენტი ვიდეო თვალთან. გამოცდების სვლელობას თვალსადევნებდა 700-მდე ქართველი და 35 უცხოელი დამკვირვებელი, როგორც ამბობენ, ყველა მათგანს უშიშროება უთვალთვალებდა და მათი ყოველი ნაბიჯი მკაცრად კონტროლდებოდა, რაიმე კორუფციული გარიგების თავიდან აცილების მიზნით. ის კი არა და გამოცდაზე, რომელიმე აბიტურიენტს შენიშნავს, თუ მისცემდნენ კამერის წინ უნდა დამდგარიყვნენ და ყველაფერი ხმამაღლა ეთქვათ. თუ ასე არ მოიქცეოდნენ, გამოცდის დატოვება მოუწევდათ. ისე კი მშობლები ძირითადად იმის გამო გამოთქვავდნენ უკმაყოფილებას, რომ მინისტრი მათ გარეთ მონიტორების დამონტაჟებას დაპირდა, მაგრამ მზის შუქზე არაფერი ჩანდა. რეზონანსი მაია ნადირაძისა და პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის დაპირისპირების შესახებ წერს გაზეთის შეფასებით. ეს დაპირისპირება მთავრობასა და საპარლამენტო უმრავლესობას შორის კონფლიქტზე მიუთითებს. კულუარული ინფორმაციით მაია ნადირაძეს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის გია ხუროშვილის მოხსნა მიხეილ სააკაშვილისთვისაც უთხოვნია. ნადირაძის გაღიზიანებას კულუარებში იმას უკავშირებენ, რომ მისი ძმა შალვა ნადირაძე და ძმისშვილი თებრონე ნადირაძე ეროვნულ მარეგულირებელ კომისიაში მუშაობენ. ამ კომისიების შესახებ პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონებს კი პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი იწუნებს. ახალი თაობა ირაკლი ოქრუაშვილის წინააღმდეგ კანცელარიაში წარმოქმნილ დაჯგუფებაზე საუბრობს. გაზეთის შეფასებით უშიშროების საბჭოში თავი მოიყარეს თავდაცვის მინისტრთან დაპირისპირებულმა გავლენიანმა ადამიანებმა, გენშტაბის ყოფილმა მეთაურმა კაპანაძემ და თავდაცვის მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ გაფრინდაშვილმა. ბატალიონ მონადირის გამო ოქრუაშვილს ახლა ირაკლი ალასანიაც დაუპირისპირდა. თავად ოქრუაშვილი არ მალავს, რომ ეს პროცესები გელა ბეჟუაშვილის მიერ იმართება. შექმნილ ვითარებაზე კომენტარი არ გაუკეთებია პრეზიდენტს. მის სიტყვაზე ალბათ დამოკიდებული იქნება აღდგება თუ არა მონადირე. ეს კი იმას გაარკვევს, თუ ის უფრო მეტად სწყალობენ პრეზიდენტის კარზე, ოქრუაშვილს თუ ალასანიას.
საქართველოს პრესაში დღეს გამოქვეყნებულ პუბლიკაციებს ალექსანდრე ელისაშვილი მიმოიხილავდა. ახლა კი ლონდონი. გასულ კვირაში ლონდონში მომხდარი სისხლისღვრელი აფეთქებების შემდეგ ისევ ხშირია ლაპარაკი ანტიტერორისტულ სოლიდარობაზე, რომელიც მრავალ ქვეყანას, უწინარეს ყოვლისა ტრანსატლანტიკური ალიანსის წევრებს აკავშირებს. მზადყოფნა იბრძოლონ და დაამარცხონ ტერორიზმი გუშინ კიდევ ერთხელ გამოხატეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტონი ბლერმა. თუმცა მათ პოზიციებში მაინც არის სხვაობა. თუ ვაშინგტონი დაჟინებით იმეორებს ფრაზას ტერორიზმის წინააღმდეგ ომი, ომის წარმოება კი სამხედროების საქმეა, ბრიტანელები და სხვა ევროპელები ტერორიზმის წინააღმდეგ პოლიციის გააქტიურებას ამჯობინებენ. ამ სხვაობის შესახებ უფრო დაწვრილებით მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს, რომელიც ახლა სტუდიაშია.
მადლობთ, ელა. მოხვა აფეთქებებს ლონდონში ევროპელების და ამერიკელების დაახლოება. ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლისადმი დამოკიდებულების მხრივ. ხო და არა. ამ კითხვის და მასევე პასუხის ავტორი ჩვენი რადიო ჟურნალისტი ჯეფრი დონოვანი გახლავთ. მისი არგუმენტები ასეთია. ევროპელებს უფრო მეტად აშინებს შესაძლო აფეთქებების საფრთხე. მათ, როგორც ჩანს, სურთ მკაცრი ამერიკული სტილის ზომების მიღება. თუნდაც საზღვრების დაცვის განკაცება, პოლიციისთვის უფრო ფართო უფლებამოსილების მინიჭება, შეიპყროს ტერორიზმში ეჭვმიტანილები. მაგრამ იმავდროულად ევროპელებს აეჭვებს ტერორიზმის წინააღმდეგ ამერიკელებივით სამხედრო ძალაზე აქცენტის მიზანშეწონილობა. ამერიკის პოზიციაზე ორშაბათ ისე ვისაუბრა პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა.
We're staying on the offensive.
ჩვენ კვლავ ინდებურად მოიერიშის პოზიციაზე ვდგავართ. ვებრძვით მტერს ერაყსა და ავღანეთში და მთელ მსოფლიოში, რათა მის წინაშე აქ შინარამოდი.
ჯორჯ ბუში ტერორიზმის წინააღმდეგ ამერიკის ომის ქვაკუთხედად მუსლიმანურ სამყაროში დემოკრატიის გავრცელებას მიიჩნევს. მაშინ როცა ევროპელებს სხვა ხედვა აქვთ. აი რა თქვა ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში პოლიტოლოგმა ჟან-პიერ დარნისმა, ის რომის საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტში მუშაობს.
Non provoca oggi l'attentato una
თავდასხმას ლონდონში არ მოყოლია ევროპაში ის რეაქცია რომ ერაყში შეჭრა გამართლებული იყო. არა, ევროპაში ზოგადად ფიქრობენ რომ ომმა ერაყში კიდევ უფრო გაამწვავა ტერორიზმის საფრთხე და რომ ვითარება თვით ერაყში ახლა გაცილებით უფრო რთულია და ამის გამო გაცილებით უფრო სახიფათო ევროპის უსაფრთხოებისთვის ვიდრე ომამდე იყო.
პოლიტოლოგი შეგვახსენებს რომ ევროპელებს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის ხანგრძლივი გამოცდილება აქვთ. ირლანდიის რესპუბლიკურ არმიასთან, ბასკ სეპარატისტებთან, თუ იტალიის მემარცხენე რადიკალებთან ბრძოლის გამოცდილება. ამ ბრძოლაში კი მუდამ პოლიციურ ზომებს და დაზვერვას ანიჭებდნენ უპირატესობას. და როგორც ჩანს, პოლიციასა და დაზვერვაზე კეთდება აქცენტი, რომელმაც უნდა შეამცირდეს სხვაობა ტერორის წინააღმდეგ ბრძოლის მხრივ ამერიკელების და ევროპელების პოზიციებში რომ შეინიშნება. ანუ ევროპელები მართალია არ მიმართავენ სამხედრო ზომებს, მაგრამ გაზიან პოლიციის და დაზვერვის უფლებამოსილებებს ტერორიზმში ეჭვმიტანილების დასაკავებლად. ამხრივ, მრავალი ინიციატივით გამოვიდნენ შარშან მარჩი მადრიდში განხორციელებული ტერაქტების შემდეგ და გადაწყვეტილების მიღებას, ბევრი ექსპერტის შეფასებით, დააჩქარებს ლონდონში მომხდარი აფეთქებები. ჯერ კი ამ საკითხზე დისკუსია მიმდინარეობს და როგორც ეს დისკუსიების დროს ხდება ხოლმე სხვადასხვა გვარი აზრი გამოითქმის. იტალიის კომუნისტური პარტიის წარმომადგენელი ფაუსტო ბერტინოტი შიშობს, რომ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში პოლიციის უფლებამოსილებების გაზდას სამოქალაქო უფლებების შეზღუდვა მოხვედა.
Siamo indisponibili.
წინააღმდეგი ვართ ყველა ზომისა, რომელიც შეზღუდავდა სამოქალაქო უფლებებს. ზომისა, რომელიც ყოველთვის ამაო იყო ტერორიზმთან ბრძოლაში და რომელმაც სინამდვილეში შესაძლოა ხელი შეუწყოს ძალადობის ესკალაციის მომხრეებს.
დიდი მადლობა მარიამ მასალა რომელსაც ახლა უსმენდით მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და ის შეეხებოდა შემდეგ თემას როგორ აპირებს ევროპა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას ლონდონში გასული კვირის აფეთქებების შემდეგ და რა განსხვავება ამერიკულ ტერორიზმთან ბრძოლის ამერიკულ მეთოდთან ხაივლის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დასრულდა კრიტიკული სოციოლოგიის საერთაშორისო ქსელის პირველი სიმპოზიუმი, რომელიც ეგრეთ წოდებული კავკასიის აკადემიური პროექტის ფარგლებში ჩატარდა. სოციოლოგთა ზაფხულის სკოლაში მონაწილეობა მიიღეს იმ მეცნიერებმა, რომლებმაც 2001 წელს ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის მხარდაჭერით ჩამოაყალიბეს კრიტიკული სოციოლოგიის ქსელი, თვისობრივად ახალი მოვლენა თანამედროვე სოციოლოგიაში. ზაფხულის სკოლის მონაწილეებს ჩვენი თბილისელი თანამშრომელი გიორგი გვახარია შეხვდა და ესაუბრა.
სოციოლოგია, რომელიც საზოგადოებას და საზოგადოებრივ ურთიერთობებს შეისწავლის, ისევე იცვლება როგორც საზოგადოება. სოციოლოგებს აღარ აკმაყოფილებთ ტრადიციული აკადემიური მსჯელობა საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემებზე. მეცნიერები ახლა საქართველოში ცდილობენ დანერგონ ეგრეთ წოდებული კრიტიკული სოციოლოგია, რომელიც პირველ რიგში სწავლების ინტერაქტიულ მეთოდს გულისხმობს. სამეცნიერო კონფერენციების ფორმა აქამდე არ იცვლებოდა. მომხსენებელი გვაცნობდა თავის გამოკვლევას ან კითხულობდა თეზისებს. მომხსენების დასრულების შემდეგ კი ან დისკუსია იწყებოდა, ან კითხვა-პასუხი. კრიტიკული სოციოლოგია კი თავიდანვე გულისხმობს მომხსენებლისა და დარბაზის დიალოგს. ასეთ სემინარებზე წაშლილია ზღვარი ავტორიტეტულ მეცნიერსა და სტუდენტ შორის. და რაც თავარია, აღარ არსებობს ავტორიტეტული მოძღვრება, რომლის ჭეშმარიტებაში არ შეიძლება ეჭვი შეიტანო. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციოლოგიის ფაკულტეტის ახალგაზრდა ლექტორი ფლორა ესებუა აღიარებს, რომ სემინარის ჩატარების ასეთი ფორმა და სწავლების ახალი მეთოდიკა, რომელიც უცხოელმა მეცნიერებმა შესთავაზეს ქართულ სოციოლოგებს, თავდაპირველად დისკომფორტსაც კი უქმნიდა უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლებს.
თავარი მიზანი, მე მგონი, მანც არის აზრების გაცვლა. რა შეიძლება მეტი ახალი აზრის შეგროვება, რაღაც კოლექცია ამ ახალი აზრების, თუმცა მგონია, რომ ძალიან ხშირად ეს ღონისძიება ლექციებს ამსგავსება, როდესაც ერთი მხარე საუბრობს და მეორე უსმენს. ამის მიზეზი შეიძლება ის იყოს, რომ ადაპტაციის პერიოდი არ გაიარეს, არ გავიარეთ ყველამ ერთად კარგად, შეიძლება ის, რომ ინგლისური კარგად ყველამ არ იცის და ვერ ახერხებს საკუთარი აზრის ასე უკეთ გადმოცემას.
რადიო თავისუფლება ესაუბრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციოლოგიის კათედრის გამგეს პროფესორ იაგო კაჭკაჭიშვილს, რომელმაც უფრო დაწვრილებით გვეამბო კავკასიის აკადემიური პროექტის მიზნებსა და ამოცანებზე.
სოციალურ მეცნიერებებში ახალი მიდგომების, მათ შორის ხადია ინტერდისციპლინარული მიდგომების რეპრეზენტაცია მოახდინოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული ადამიანების, მეცნიერების. თუ ასკოთ კრიტიკული სოციოლოგიის ცნებას ავიღებთ ფართო მნიშვნელობით, ანუ ესე იგი, ასკოთ სოციოლოგიას დააკისრებთ იმ ფუნქციას, რომელსაც მას არაერთხელ აკისრებენ გამოჩენილი სოციოლოგები და რასაც სოციალური ინჟინერიის ფუნქცია ქვია. და რაც გამოიხატება იმაში, რომ სოციოლოგია არ მხოლოდ ასკოთ უნდა იკვლევდეს რეალობას, არამედ რაღაცნაირად რეალობას ზემოქმედების ბერკეტებსაც უნდა ფლობდეს და უნდა შეეძლოს, რომ ასკოთ სოციალური თერაპიის ფუნქციაში ასრულოს, არა? აი ეს ფუნქცია მოითხოვს აშკარად გაძლიერებას პოსტსაბჭოთა სინამდვილეში და სივრცეში და ჩვენთანაც საქართველოში.
გარდა იმისა, რომ კავკასიის აკადემიური პროექტის ფარგლებში ინფორმაციის გაცვლა გახდა შესაძლებელი, ქართველმა და უცხოელმა მეცნიერებმა შეიძლება ითქვას გაბედეს და მიმართეს ყველაზე ცნობილი სოციოლოგიური თეორიების ანალიზი. ფუნქციონალიზმიდან დაწყებული, პოსტმოდერნიზმით დამთავრებული. გვერდი არა უარეს დარგობრივი სოციოლოგიის ანალიზს, გლობალიზაციას, ინსტიტუციურ ცვლილებებს პოსტკოლონიურ სივრცეში, ნაციონალიზმს, მედიას, გენდერულ პრობლემებს.
როდესაც ჩვენს ნაფიფს სხვასაც გაუზიარებთ, ეს რაღაცნაირად გახდება საჯარო დისკუსიის საგანი, გამოჩნდება ყოველთვის ახალი პლასტი, რომელიც მოცემულ თვალსაზრისით ახალი კუთხით დაგანახა. ვერცერთი მეცნიერება ვერ იქნება გარკვეულ გეოგრაფიულ გარემოში ან გარკვეულ ასკო დროსივრცულ განზომილებას ჩაკეტილი. ის ყოველთვის მოითხოვს საზღვრების გახსნას. და ჩვენი შეხვედრა მაშინ არამხოლოდ ინფორმაციის გაცვლა, არამედ რაღაცა კულტურათა ადაპტაციის თუ შეჯახებების რაღაცა დიალოგის კულტურათა დიალოგის მანიფესტაციაცა ამავე დროს.
მასალა გიორგი გვახარიამ წარმოგიდგინათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული პროგრამის ახალი ევროპის დრო დადგა. მას შემდეგ, რაც ფრანგმა და ჰოლანდიელმა ამომრჩევლებმა უარყვეს ევროპის კავშირის კონსტიტუცია, სულ უფრო გახშირდა საუბარი ევროკავშირში წარმოშობილ კრიზისზე, რომელიც ცოტა მოგვიანები კიდევ უფრო გააღრმავა ევროკავშირის ბიუჯეტთან დაკავშირებულმა უთანხმოებამ. მაგრამ არის კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ევროპის კავშირის წევრთა შორისაც და სხვადასხვაობას, ზოგჯერ კი ცხარე დავასაც იწვევს. ეს საკითხია ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანების პერსპექტივა. თუ ყველაფერი გეგმის მიხედვით წარიმართა, კავშირმა თურქეთთან 3 ოქტომბერს უნდა დაიწყოს მოლაპარაკება გაწევრიანების საკითხზე. დღეს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იოშკა ფიშერმა განაცხადა, რომ მოლაპარაკება აუცილებლად უნდა დაიწყოს და თან დადგენილ ვადაში, რადგანაც ევროპის კავშირის უსაფრთხოებისთვის თურქეთის როლი იმავე ფიშერის თქმით განუზომელია. თუმცა გერმანიაში ყველა ფიშერივით როდი ფიქრობს. იქაც და ევროპის სხვა ქვეყნებშიც არიან გავლენიანი პოლიტიკური ძალები, რომლებიც კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან თურქეთის მიღებას. ვინ და რატომ ემხრობა ან არ ემხრობა ევროკავშირში თურქეთის შესვლას? ამ თემას ეძღვნება ახალი ევროპის დღევანდელი გამოშვება, რომელიც დავით კაკაფაძემ მოამზადა.
გერმანიაში ახლოვდება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. საზოგადოებრივი აზრის არაერთი გამოკითხვის საფუძველზე პრაქტიკულად ეჭვს არ იწვევს, რომ გამარჯვებას მოიპოვებს ოპოზიციური პარტია ქრისტიანულ დემოკრატიული კავშირი. ხოლო მისმა ლიდერმა ანგელა მერკელმა უკვე რამდენიმეჯერ განაცხადა, რომ მიზანს შეუწონლად მიიჩნევს ევროპის კავშირში თურქეთის სრულუფლებიან წევრად მიღებას. საფრანგეთში არჩევნები მოგვიანებით იმართება 2007-ში. ეს გახლავთ საპრეზიდენტო არჩევნები, რომლის შედეგად, როგორც ექსპერტები ვარაუდობენ, ჟაკ შირაკს შეცვლის შინაგან საქმეთა ამჟამინდელი მინისტრი ნიკოლა სარგოზი. რა კავშირია საფრანგეთის 2007 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების ყველაზე რეალურ კანდიდატს და ჩვენი განხილვის საგანში შორის? კავშირი პირდაპირია. საქმე ის არის, რომ ევროკავშირში თურქეთის მიღებას არც ნიკოლა სარკოზი ემხრობა. იმ პოლიტიკური ცუნამის შემდეგ, ახლახან რომ გამოვიარეთ, განაგონივრულია მოლაპარაკების დაწყება თურქეთთან, რომელიც არის მცირე აზიის და არა ევროპის დიდი სახელმწიფო. აი ეს არის საკითხავი და მჯერა, რომ გაცილებით უკეთესი იქნება თურქეთისთვის პრივილეგირებული პარტნიორობის ახლავე შეთავაზება, ვიდრე გაგრძელება 40 წლის წინ დაწყებული მოლაპარაკებისა, რომელიც სრულიად გასაგები მიზეზების გამო აქამდე ვერ დასრულებულა.
Et pour cause jamais terminé.
ეს იყო საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი ნიკოლა სარკოზი, რომელსაც 2007 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებას უწინასწარმეტყველებენ. ასეთი განცხადებების მიუხედავად, თურქეთში ოპტიმიზმს არ კარგავენ. ოფიციალური პირების შეფასებით, საფრანგეთსა და ჰოლანდიაში ევროკავშირის კონსტიტუციის უარყოფა სულაც არ ნიშნავს ევროპის კავშირის გაფართოებაზე უარის თქმას. სიმშვიდეს ინარჩუნებს ყოველ შემთხვევაში გარეგნულად მაინც თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი, რომელმაც ევროკავშირში თურქეთის მიღებისადმი ევროპელი ამორჩევლის დამოკიდებულებაზე საუბრისას ამას წინათ აღნიშნა. გულახდილოთ, რომ გითხრათ, ეს საკითხი არ მაწუხებს. თურქეთისთვის დღის წესრიგში არ დგას შეკითხვა, შევა თუ არა იგი ევროპის კავშირში. დღის წესრიგში დგას 3 ოქტომბერს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკების დაწყება. თურქეთის ლიდერის ასეთ ოპტიმიზმს დროდადრო ზურგს უმაგრებენ ევროპელი პოლიტიკოსებიც. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადება ზემოთ უკვე ვახსენეთ. ბოლო დღეების გამონათქვამებიდან აღსანიშნავია აგრეთვე იოშკა ფიშერის იტალიელი კოლეგის ჯან ფრანკო ფინის გუშინდელი გამონათქვამიც, რომლის თანახმად თურქეთთან მოლაპარაკების დაწყება თუნდაც იმიტომ არის აუცილებელი, რათა წარმოებდეს დიალოგი ზომიერ ისლამთან. ეს კი იტალიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის აზრით აუცილებელია ტერორიზმის დასამარცხებლად. თავად თურქეთის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი მხარს უჭერს ქვეყნის გაწევრიანებას ევროპის კავშირში. ყველაზე დამაიმედებელი ამბები თურქებისთვის უწინარესად ბრიტანეთს უკავშირდება. ბრიტანეთი ხომ ამჟამად ევროპის კავშირის მორიგე თავმჯდომარეა. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ტონი ბლერი და მისი მთავრობა კი მხარს უჭერენ ევროკავშირში თურქეთის მიღებას. ასე თუ ისე, ეჯგარეშია, რომ თურქეთის გზა ევროკავშირისკენ იოლის სავალი არ იქნება. ყველაზე ოპტიმისტური პროგნოზების მიხედვითაც კი, ანუ იმ შემთხვევაში, თუ საკითხი დადებითად გადაწყდა, ევროკავშირში თურქეთის მიღება 2015 წლამდე არ მოხდება. ევროკავშირში ისმის ხმები უწინარეს ყოვლისა საბერძნეთში, რომლებიც მოითხოვენ, რომ თურქეთმა შეასრულოს ევროკავშირთან საბაჟო კავშირის შესახებ ოქმით გათვალისწინებული მოთხოვნები. მოითხოვენ სომხეთთან თურქეთის ურთიერთობის ნორმალიზებასაც. ეს რასაკვირველია, აწუხებს თურქეთის საზოგადოებას, მართლწრეებსა და სხვებს. ეს გახლდათ მენსურ აგგუნი, სტამბოლის ეკონომიკური და სოციალური კვლევის ცენტრის ექსპერტი საგარეო პოლიტიკის საკითხებში. მისი ვარაუდით, თუ ევროკავშირმა თურქეთს ზურგი შეაქცია, ამან ქვეყნის ლიდერებს შესაძლოა ალტერნატივისკენ უბიძგოს. ეს ალტერნატივა ან შეერთებულ შტატებთან დაახლოვება იქნება, ან რუსეთთან და ჩინეთთან მჭიდრო პარტნიორობა.
ვინ და რატომ ემხრობა ან არ ემხრობა ევროკავშირში თურქეთის შესვლას, ასეთი იყო ყოველკვირეული პროგრამის ახალი ევროპის დღევანდელი თემა. ახალი ევროპა დღეს დავით კაკაბაძემ წარმოგიდგინათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის დასრულებამდე დარჩენილ დროს კვლავ ახალ ამბებს დაუთმოთ მარიამ გისმენთ. დანახმული ავტომანქანის აფეთქებამ ბეირუთის გარეუბანში ლიბანის მთავრობის წევრი, თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ელიას ალ-მური დაჭრა. პოლიციის ინფორმაციით, ავტომანქანა, რომელიც გზის პირას იდგა, აფეთქდა იმ მომენტში, როცა ალ-მურის ავტოკოლონამ ჩაიარა. როგორც იუწყებიან, დაიღუპა სულცირე ერთი, დაიჭრა რამდენიმე ადამიანი. ლონდონში გასულ კვირის აფეთქებებთან დაკავშირებით პოლიციამ რამდენიმე სახლი გაჩხიკა, მაგრამ ბრიტანეთის პოლიციის პრესმდივნების განცხადებებით არავინ დაუგავებიათ. გასულ ხუთშაბათს ლონდონში მოწყობილმა ოთხმა აფეთქებამ სულცირე 52 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა.
Kirgizetshi saprezidento archevnebshi gamarchvebulma Kurmanbek Bakiyevma politikuri mokavshire Feliks Kulovi tsaradgina vitsepremieris moveleobis shemsruleblat. Gasul tveshi Kulovi am postidan gadadga imisvis rom dakhmareba gaetsia Bakiyevis tsinasaarchevno kampaniashi. საქართველოში ლიახვის ხეობის მოსახლეობა კეხთან გადაკეტილი ცხინვალი როკის გზის გახსნას არაპირებს, ამბობს ლევან ხაჭაპურიძე, რომლის მათ ცხინვალიდან 6 ივნის გადაცებულ პირებს შორისა. გზა აქციის მონაწილეებს ბეტონის ფილებით აქვთ გადაკეტილი. იუწყებიან ასე, რომ სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა სავარაუდოდ მიმდინარე თვის ბოლომდე დაასრულებს ჯავის მხრიდან ცხინვალის მიმართულებით შემოვლითი გზის გაყვანას, რომელიც დიდი ლიახვის ხეობის ქართულ სოფლებს გვერდს აუვლის.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა წარმოგიდგინა, თამით ჩვენი გადაცემა დასრულდა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან მას ლელა კუნჭულია უძღებოდა. საოპერატორო პულს თბილისის სტუდიაში ლევან გვარამაძე, ხოლო პრაღაში ანგელინა შკურენკო მართავდა.